У спамін усіх памерлых вернікаў мае падвойнае значэнне, смутку, паколькі нагадвае пра дарагіх нам людзей, якія ўжо адышлі, але і будучыні, паколькі мы таксама памрэм, нагадаў папа Францішак падчас Еўхарыстыі, якую цэлебраваў учора вечарам на рымскіх могілках Чымітэру Фламініо. У сваёй кароткай гамеліі святы Отец падкрэсляў, што жыццё вернікаў заўсёды павінна суправаджаць надзея на ўваскрашэнне, дзверы для якога адчыніў Хрыстус. Адным з знакаў такой надзеі з'яўляюцца кветкі, якія людзі нясуць на могілкі. Усе мы пройдзем гэтым шляхам. Рана ці позна, але ўсе. З пакутамі ці без, але ўсе, сказаў папа, і дадаў, што надзея дазваляе спадзявацца на жыццё пасля смерці. Вернемся дадому з гэтымі двума ўспамінамі. Памяццю пра мінулае, пра нашых блізкіх, якія ўжо адышлі, і з памяццю пра будучыню, пра шлях, якім і мы пройдзем. З упэўненасцю. З надзеяй, якая выйшла з вуснаў Езуса. Я яго ўваскрашу ў апошні дзень. Заклікаў папа. Францішак цэлебраваў святую мшу на могілках Чымітэру Фламініо ўпершыню. Яго папярэднікі маліліся за памерлых на манументальных могілках Кампо Верано ў цэнтры вечнага гораду. Пасля вяртання ў Ватыкан папа наведаў крыпту базылікі святога Пятра і памаліўся за пахаваных там пантыфікаў. Пра свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter ён заклікаў маліцца за тых памерлых, пра якіх ніхто не памятае.